Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Svi putevi vode u Petnicu.
Dobar dan, ja sam Jelena Gledić, programska direktorka istraživačke stanice Petnica. I zadovoljstvo mi je da danas, eto, ukratko rezimiram ovu godinu u Petnici. Upravo nam je u toku prijavljivanje za naredni ciklus programa za srednjoškolce, koji su nešto po čemu smo najpoznatiji. Na mobe kandidata smo produžili prijave, tako da imaju još 15 dana svi da se prijave koji žele, ali smo nedavno održanom konferencijom u kojoj je bilo reči o ovom programu zaokružili na neki način programski ovu godinu.
Biologija.
Dobar dan, moje ime je Uroš Savković i ja dolazim sa Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković. Ja se bavim evolucijom insekata i rukovodilac sam jednog od projekta finansiranog od strane Fonda za nauku Republike Srbije i pored, naravno, aktivnosti na samom projektu, istakao bih jednu trening školu koju smo upravo realizovali 15. i 16. decembra na Institutu za biološke istraživanja, koja je na jednom mestu okupila studente bioloških fakulteta iz univerziteta, sa univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, gde smo kroz jedan vrlo inovativni pristup sa studentima radili na tome kako da formulišu svoje istraživačke ideje, kako da napišu i kako da ovladaju osnovnim veštinama naučne komunikacije, pisanja, akademskog pisanja i predloga projekata. Tako da je to jedna zaista aktivnost bila koja je zaista ukrasila ovu poslovnu godinu, tako da je zaista bilo izuzetno zadovoljstvo raditi sa njima.
Nauka.
Dobar dan, ja sam Ivan Umiljić iz Centra za promociju nauke. Centar je nedavno, u poslednjih mesec dana, recimo, organizovao jednu veliku konferenciju iz oblasti naučnog obrazovanja, naučne komunikacije, otvorene nauke, sa velikim brojem gostiju iz inostranstva, a potom i trodnevni kurs iz naučne komunikacije, ajde kažemo, jedinstven te vrste, koji je vodio Darko Tonevski, astrofizičar iz Centra za kosmologiju u Trstu, zajedno sa svojim gostima, sa raznih kontinenta. Ono što spremamo i što je, evo, baš aktualno danas nam stiže iz štampe, to je najnoviji broj časopisa Elementi i tema novog broja jeste nauka u popularnoj kulturi.
Rezime.
Da, ova podsjećanja na događaje iz 2022. stignu do vas, pobrinuće se ton majstor Miroslav Antonijević i organizatorka Vesna Gemović. Muziku je pripremio Miki Stanojević. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Korak ka nauci. Da se podsjetimo.
Bilo bi nemoguće, čak neozbiljno, latiti se makar iz spiska događaja koji su obeležili nauku u 2022. godini. Zato ovo i nije takav pokušaj. Pozvala sam prosto neke od naših dugogodišnjih partnera u koračanju ka nauci da nam se pridruže i ovog četvrtka, da izdvoje ono što je u njihovim kućama bilo važno, ali i ono što je na njih kao ljude opredeljene za nauku zainteresovalo i ostavilo utisak.
Svi putevi vode u Petnicu.
Izuzev danas, kada je put programsku direktorku istraživačke stanice Petnica, Jelenu Gledić, doveo u Radio Beograd. Kako se završava kalendarska godina u Petnici? Već ste nam zagolicali radoznalost, spomenuši prijave za novi radni ciklus.
Završava se rezimiranjem onog kako je izgledala prošla godina, šta smo radili dobro, treba da nastavimo, šta možda treba još da unapredimo i koje su to neke prakse koje možda ne treba više da praktikujemo, i to je neka vrsta rezimiranja koja mislim da je najproduktivnija. Ja sad ulazim, pošto sam ovu poziciju preuzela pretprošle godine, negde sredinom godine, sada u drugu godinu koju na neki način od početka pokušavam da pomognem da se osmisli. I tu je možda najveći izazov da, to je sad interesantno sa aspekta svih nauka koje se bave obrazovanjem. Dakle, ono što mi pokušavamo jeste da ostavimo prostor za kreativnost, slobodu, inovativnost, ono po čemu je Petnica na neki način poznatija, a da istovremeno osiguramo da možemo barem neke bazične ishode tog obrazovnog procesa koji se u Petnici dešava da osiguramo, da možemo da osiguramo neke standarde tih istraživačkih znanja koje stiču oni koji dođu u Petnicu iz različitih oblasti, i da sve to bude proces koji je bezbedan i koji je zadovoljavajući za one tu koji dođu. Tako da to je neki od najvećih izazova sa kojim se mi suočavamo. Takođe, ono što se moglo videti i na nedavno održanoj konferenciji, ono što pokušavamo da uradimo je da pre nego što, pošto to najčešće srednjoškolci, oni uđu u sistem visokog obrazovanja gde su nauke podijeljene na discipline, da pokušamo da im predočimo, bez previše ulaženja u filozofiju nauke, mada bi to bilo lepo, pogotovo sa našim studentima, saradnicima, ali da im prosto predočimo da ako se skroz sve spusti na nivo epistemologije, ontologije, svake od nauka, možemo razumeti kako nešto funkcioniše iz nekog opšteg naučnog smisla. Prosto da im pokušamo da objasnimo kako u nauci nešto radi ili ne radi bez obzira na nečije gledište, i da morate imati odgovarajuće epistemološke, ontološke postavke za bilo koju tvrdnju koju imate.
Dakle, neka vrsta temelja.
Neka vrsta temelja i razumevanja onoga što radimo. I ja sad iz pozicije i društvenjaka, jer pored Petnice ja sam predavač na Filološkom fakultetu gde se bavim kulturom, nešto što mislim da je obeležilo i ovu godinu jeste to pitanje istine ili istina, činjenica, da li činjenice govore same za sebe ili ne. Tako da kad su naučne činjenice u pitanju, ono što mi pokušavamo u Petnici jeste da osiguramo da o svemu može da se razgovara na jedan civilizovani kulturan način, i da kada nešto iznosimo kao naučne činjenice, možemo da razumemo na kom temelju se one nalaze, a moraju se nalaziti na nekom temelju.
Petnica se vratila u normalu posle COVID-a. Klimate glavom. Malčice klimate, malčice ne klimate glavom.
Pre svega, nažalost, i epidemiološka situacija, naravno ne znamo u kom smeru će se razvijati tokom sledeće godine. Svi se nadamo da će biti bolje, ali je ceo svet sad suočen sa jednom novom krizom. Možda nije tema ove emisije, ali je tema verovatno koja je poznata i svim slušalcima. Trenutno smo, tako, nosimo se sa novim cenama električne energije koje su za sledeću godinu. Najverovatnije naši programi opet počinju tek u aprilu mesecu, kada izađemo iz hladnog perioda, tako da opet postoje te neke vrlo životne stvari o kojima moramo da razmišljamo, koje su izazovi za organizaciju kakva je Petnica.
Što je jedan naš urednik govorio, život je incidentna pojava, pa se tako i odnosimo prema njemu. Pomenuli ste april kao početak. Kakve rezultate je tako malo zgusnut, zbijen program dao ove godine?
Na samoj konferenciji se čini da nije bilo previše uticaja, dakle možda neki radovi bili u većem ili manjem obimu više završeni da smo imali duži period. Ono gde mislim da to predstavlja najveći izazov jeste za realizatore našeg programa, za rukovodioce i saradnike, koji su pre svega istraživači, uglavnom mladi istraživači, koji možda nemaju toliko iskustva u obrazovanju da mogu da prilagode, i opet ono što sam rekla na samom početku, taj složen proces gde s jedne strane imate ishode, a sa druge strane pokušavate da budete kreativni i da sa grupom koja vam je došla uradite najbolje što možete. I sad oni imaju neko iskustvo, ali nisu možda dovoljno iskusni edukatori da mogu uvek da se prilagode. I onda nije sve jedno da li nešto radite u dva seminara ili u četiri seminara, da li imate od aprila do oktobra ili od februara, januara, kako se kretalo ranije. Tako da to je negde prilagođavanje tog obrazovnog procesa je nešto što je, mislim, bio najveći izazov. A za polaznike, pogotovo one koji su tu prvi put, oni i ne znaju kako bi to trebalo da izgleda, i za njih je to, ja mislim, zaista bilo jedno divno iskustvo. Što je važno svakako.
Imala sam priliku da se lično u to uverim, jer evo, kad bi mene neko pitao koji je najznačajniji događaj u Petnici, ja bih rekla mogućnost da ponovo dođem, da snimam sagovornike, da uradim emisiju s njima, da ih vidim uživo posle dve godine.
Da, bilo je divno iskustvo kad ste došli ove godine jednom i to da snimamo, i to je baš bila lepa prilika koja je oslikavala baš ove stvari. Eto, zato ste me podsjetili na tu priču kada su polaznici radosno govorili o tome kako su gledali filmove do 12 i jedan noću i ne spavaju. Onda to je baš ta priča o ravnoteži, pa eto, nadamo se bit će prilike sledeće godine da češće dođete.
Nadam se svakako. S obzirom da sad znate da krećete kasnije, imate iskustvo od ove godine, jeste li malo možda prilagodili programe, kako ste planirali da sam radni deo izgleda?
Pa evo sad kad znamo dakle kako će biti situacija sa nekim od cena koje su nam bitne za uopšte organizaciju i plan rada, dakle počinjemo rad sa našim rukovodiocima i pokušajmo da prilagode svoje programe u najvećoj meri u kojoj mogu, iskoristit ćemo to kao priliku za ono što sam pomenula, to je više multidisciplinarnih sadržaja, da koliko god programi mogu pomažu jedni drugima, da se na taj način stvari prilagode, da se prosto pozovu možda i neki, hajde, možda ne treba taj način reagirati, ali bolji iskusni predavači koji će onda za veći broj polaznika moći da drže i predavanje i radionice, da neke bazične stvari za koje vama možda kao jednom biologu koji nije toliko iskusan u osnovama istraživanja generalno i naučnog metoda generalno, njemu će možda trebati manje vremena da to uradi sa svim polaznicima. Tako da to je jedan od načina da te edukativne filmove koje imamo, prosto, izvinite, da imamo više tih zajedničkih aktivnosti. Da.
Izvinite, vi, htjela bih da kažem samo da je to i mogućnost za mlade predavače da praktično nešto i nauče.
To svakako, da. I da prosto više pronađemo prostora u tim stvarima gde se presecaju različite oblasti, gde bismo onda možda i makice vratili fokus na nešto što ponekad se i zaboravi u želji da se izađe u susret onom, jer to ipak jeste mali broj manjina polaznika koji dođu tu i koji ostanu u toj nauci. Njima mi zaista želimo da pružimo svu mogućnost da što ranije krenu u to što vole, ali također želimo da pružimo nešto i onoj većini te grupe polaznika koji možda se neće baviti naukom, možda se neće baviti tom naukom, ali i oni treba da nauče nešto o kritičkom razmišljanju, o argumentovanom dijalogu, o tome kako nauka generalno funkcioniše, i to nam je ideja, da pokušamo koliko god možemo da stavimo akcenat na to, a da onda onima koji su talentovani, koji su jako zainteresovani za neku specifičnu oblast i znaju to rano ili to otkriju u Petnici, da im damo priliku da u najvećoj mogućoj meri u tome napreduju.
Svi putevi vode u Petnicu. Korak ka nauci.
Eko. Dođite na novogodišnji gala koncert u kojem uživaju sve generacije. Doživite čaroliju uz san novogodišnje noći u izvođenju Dečije filharmonije. 31. decembar od 17 časova u MTS Dvorani. Ulaznice na tickets.rs i blagajni MTS Dvorane.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vaučera za kupovinu. kako do nagrada. Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Prošlo je 25 godina, ali predjelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album Grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Nova godina se slavi u Disu. Lovčenka pršuta, kilogram 1899,99. Batak i karabatak sa delom karlice, kilogram 279,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Nova mora biti srećna. 31. decembra od 21 sat. Glumci Vladimir Tešović, Maja Nikolić, Aleksandar Kecman i Ivona Kustudić.
Srećna nova.
Ajde, daj ova. Pa nismo u Kataru za vreme mundijala.
Ne pominji mi Katar.
Daj, fudbal i to sve služi samo da skrene misli sa krize.
Jao si nova.
Novogodišnji program Radio Beograda 1. Reditelj Ana Pinter. Nova mora biti srećna.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Da se podsjetimo. Nauka.
Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke pomoći će nam da u mnoštvu događaja, projekata i manifestacija koje je sa svojim partnerima realizovao CPN, dođemo do onih koji su bili najvažniji ili najzanimljiviji.
Evo ja bih izdvojio nekoliko, pa bilo je zaista mnogo aktivnosti događaja tokom ove godine. Pa izdvojio bih izložbu, recimo, iz objektivnosti. Reč je o izložbi ilustracija, editorijal ilustracija, čija je tema nauka. 28 naših, ajde kažemo, među najpoznatijim grafičkim ilustratorima izloženi su bili njihovi radovi koji su objavljeni u časopisu Elementi u 2015. do 2022. godine u rasponu generacijski, sad ne znam, od Boba Živkovića do recimo Jakova Jakovljevića koji je 94. godište, to možda najmlađi to iz cijela. To je onako bio prilično zahtevan projekat, mi smo ga pripremali još i pretprošle godine, da kažem krajem godine, i ove godine realizovana izložba u Beogradu, u biblioteci grada, Galeriji Atrium, zatim u Niškoj sinagogi i trenutno još uvek u Domu omladine u Pančevu, a naredne godine spremamo jedno proširenije izdanje, verziju te izložbe sa Narodnim muzejem iz Kraljeva, onako mi je ambiciozan program s tim u vezi, tokom Noći istraživača 2023. godine. Tu i časopis Elementi 4 puta godišnje izlazi, takođe okuplja veliki broj autora, što tekstopisaca iz najrazličitih oblasti, iskusnih naučnika, kao što je ona rekla, mladih istraživača, novinara, modnih kritičara, čak istoričara umetnosti. I koncept časopisa je da na najrazličitije načine nauku plasiramo u javnost. Javnost nije jedna jedinstvena monolitna, je li tako? I stvarno se trudimo da različitim pripovedačkim postupcima, što vizualnim, što tekstualnim, ispričamo što više zanimljivih priča. Od velikog broja aktivnosti izdvojio bih maj mesec matematike. Recimo, ove godine je tema bila gaming, sad nešto, ajde da kažemo, malo drugačije od ovog što sam spomenuo. I to je tradicionalna manifestacija koju centar je već duže od 10 godina organizuje. Zatim Art and Science, također jedan program koji je iz međunarodnih projekata u saradnji sa Ars Elektronikom iz Linca iznikao, sada se nekako uspostavio i postao redovni program centra za promociju nauke. Krajem godine, spomenuo sam na početku, organizovali smo jednu konferenciju, jednu obuku, eto to mi je onako najsvežije, pa bih to istakao. Kada je reč o konferenciji, bio je prisutan veliki broj partnera, što iz inostranstva, što odavde, iz oblasti nauke, promocije nauke, naučnog novinarstva, naučnog obrazovanja, tako da je konferencija u tom smislu bila, ajde da kažem, jedinstvena, onako i neobična, iz mora, ajde da kažemo, nekih sličnih događaja, gde je okupila veliki broj aktera iz različitih oblasti. Ono što je poslednje meni ovo najsvežije, to je ova obuka za istraživače. Malo da se pohvalim, imali smo na raspolaganju 25 mesta u naučnom klubu, imali smo oko 200 prijava mladih istraživača. Opredeli smo se za mlade istraživače, upravo da su na ranom stupnju karijere, što se još uvijek nisu etablirali, nisu se nekako utvrdili u ovoj sredini i sa onim dobrima i sa onim možda i lošim stvarima, tako kada je reč o istraživačkom sektoru, tako da je neki pravi trenutak da znanje o takvim stvarima steknu upravo na ranom stadijumu karijere. Dakle, da li su to studenti master studija koji planiraju da se bave istraživanjima, studenti doktorskih studija ili naučni saradnici koji su ili docenti koji su nedavno, da kažem, i prošli ritualno tako taj doktorski stepen i stupili ono zvanično u svet nauke. Obuku je vodio Darko Donevski, astrofizičar iz Centra za kosmologiju u Trstu. Darko nedavno vodi i doktorske studente u Varšavi, baš iz oblasti naučne komunikacije, tako da je ovo jedan ubrzani, intenzivni kurs, da kažemo, gotovo jednosemestralni, onako se bijen u 3 dana, po 8-9 časova. Tu su bili gosti Elena Milani, recimo, iz Centra za promociju nauke, Centra za naučnu komunikaciju iz Oldenburga, zatim Natalie Starki, koja je radila sa velikim produkcijama televizijskim, sa Neilom deGrasom Tysonom. Ja sam, recimo, sad pričao opet o nekoj društvenoj ulozi, o nauci iz te perspektive, dakle šta ona predstavlja za društvo. I imali smo na kraju u poslednjih dana ovako dva ugledna gosta iz novinarskog sveta, to su Dragan Ilić i Jelena Milutinović sa televizije Al Jazeera, koji su održali jednu polumoderiranu radionicu o tome da naučnici treba da zapravo razumeju šta mediji od njih očekuju, kako iz njihove perspektive nauka izgleda, jer moje iskustvo, evo ja 8 godina radim u centru, naučnici nekako očekuju neki povlašćen položaj društveni, a sad posmatrano iz perspektiva koja će ti političke i tako da svi smo jednaki građani, jel tako, ne sleduje nam to nikome, tako da samo da razumeju taj jedan kontekst, da budu spremni na to i da ih to ne frustrira.
Da njihova priča bude kombinovana s pričom o ceni struje.
O ceni struje, na primjer. Da, i bravo da nauka i naučna komunikacija imaju tu participatornu ulogu, tako, da je i to deo građanskog društva i na kraju krajeva ima sad tu više teorije i pristupa među teoretičarima naučne komunikacije i odnose nauke i društva, ali to je taj dug poreskim obveznicima, da se nauka najčešće, pa onda nešto se zove, recimo, epistemička pravda, te svi imaju pravo da znaju nešto i o Uroševim i o Jelenim istraživanjima i o ovoj samim tim, jer je to deo nešto poput kulturne baštine, naučne baštine, dakle nešto što delimo sve.
U širem smislu, ako kulturu shvatimo u onom širem smislu, onda je naučna baština deo kulturne baštine, a taj iskorak prema građanima vi na razne načine pravite i ja sam ponosna što ste jedan takav iskorak, odnosno pomak nauke preko šanka, što bi se reklo, napravili u našem klubu, u klubu RTS-a ovde u Svetogorskoj.
Da, to je zanimljivo. To je sad jedan međunarodni projekat Tehetos koji se bavi, malo komplikovano zvuči u startu, ali mislim da je ispalo zanimljivo na kraju, etičkim izazovima tehnologije u nastavljanju. To su tehnologije koje još uvijek nisu nastale, ali se očekuje. Nisu nastali u onom smislu, su deo mainstream industrije, da se od njih već zarađuje veliki novac i tako dalje, ali se očekuje da će za 5-6 godina, ono što kažu, postati velika stvar. To je recimo Metaverse, koji je sad tako, znamo da je to nova verzija Facebooka, ali to je zapravo nova verzija i interneta, imerzivnog interneta, i trenutno je velika pomama, firme kupuju prostor, ulaže se, očekuje se, može da se desi da to bude jedno od onih mehurova, da ne ispadne baš to, tako kao što se priča, i to zavisi sad od razvoja. Evo, ukratko ću spomenuti dve tehnologije, jedna je digitalna proširena realnost, druga je obrada prirodnih jezika. Dakle, da ćete vi sada u jednom imerzivnom, odnosno uranjajućem ambijentu, nećete više kuckati na tastaturi ili na ekranu, nego ćete glasovno izdavati poruke. I sad tu malo fali, koliko sam ja shvatio, zapravo da se ti VR setovi do te mere učine prijemčivim, da to mali još neki pomaci iz uloge korisničkog iskustva negde, tih par tehnologija. E, i mi sad ispitujemo kakve sve to posljedice nosi, tako, da li ćemo se mi podvojiti sad nekog digitalnog Ivana Umeljića i u fizičkog i tako dalje.
Roboka.
I razne te teme koje su zapravo u etici, u pravu, neka klasična pitanja, ali sad u jednom novom ključu, a i neka nova pitanja koja to otvara sa sobom. Tako da, kafe je bio u naučnom klubu, zahvaljujem se na gostoprimstvu i nadam se da ćemo i ove godine nekoliko takvih događaja organizovati. I evo, u jednoj rečenici još, imaćemo u okviru istog projekta kartašku igru, smo jednom razvili. 15. januara nam stiže i štampe. I organizovat ćemo nekoliko sesija igranja karata na ove teme. Baš. Dakle, digitalno proširena realnost, obrada prirodnih jezika, klimatski inženjering i neurotehnologije. Imaćemo nekoliko tura. Nadam se možda baš i u klubu Radio Beograda.
Držim palčeve da tako bude.
Nauka. Korak ka nauci.
Da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas, i svakog jutra plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad
negde i ugledam te stope tvoje, čekam, čitam te. Zaperen mi su sna, koji krade mi dušu, a znam da nemam pravo, ne nemam pravo na nas. Da što bi
Kanauci. Biologija.
Uroš Savković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković zadužen je za pregled važnih momenata u ovoj naučnoj ustanovi. Moj spisak bi u stvari bio spisak biologa s kojima sarađujemo u Koraku ka nauci i u emisiji Dobro jutro deca avanture crva pere, a taj spisak ljudi koji su uvek spremni da nam pomognu nije nimalo kratak, pa ga neću ni otvarati ovom prilikom, nego ću odmah dati reč Urošu.
Pa pre svega hvala na pozivu i zaista se osjećam privilegovano što sam ja upravo u ovoj prednovogodišnjoj emisiji. Ja bih počeo malo globalnije. Dakle, ova godina u svetu biologije bila je veoma značajna zbog toga što je jedan evolucioni biolog, Svante Pebo, dobio Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju zbog svojih dugogodišnjih višedecenijskih istraživanja na proučavanju genoma savremenih i arhaičnih ljudi, a ti arhaični ljudi svima su naravno poznatiji kao neandertalci. Dakle, šta je Svante Pebo svojim istraživanjima pokazao jeste da je naš genetički materijal, naš sveukupan genetički pul zapravo kombinacija drevnih hibridnih ukrštanja sa neandertalcima u našoj prošlosti. Dakle, mi iako imamo tendenciju da, jel tako, se nekako stalno delimo i stavljamo u neke kategorije koje često u biološkom smislu nisu apsolutno ni malo relevantne, Svante Pebo upravo dokazuje kako se te granice gube. Dakle, da pojasnim, neandertalci su jedna srodna grupa ljudi, to su izumrla grupa ljudi, arhaični ljudi, sa kojima su ljudi stupali intenzivno u reproduktivne odnose u našoj prošlosti.
Dakle, grupa koja se nije razlikovala mnogo.
Nije se razlikovala mnogo, ali se razlikovala dovoljno. Dakle, oni su imali svoje, naravno, određene karakteristike, poput robusne građe, čuvenog čeonog nabora i tako dalje, sad da ne opterećujem sa svim tim, ali ono što se dugo smatralo jeste da su takva grupa ljudi, da oni nisu imali dovoljno razvijene alatke, da njihov mozak, iako nešto veći po zapremini i masi od savremenog čoveka, je bio donekle primitivniji, i upravo su ova istraživanja na genetičkom nivou pokazala da je postojala introdukcija, odnosno upliv određenih sekvenci koji su ljudima, dakle, koji su postali sastavni deo genoma savremenih ljudi. Dakle, to je nešto što je zaista revolucionarno, što dokazuje da te minimalne razlike koje kod ljudi na celom svetu danas postoje, zovu se prirodna genetička raznovrsnost, zapravo mogu da posluže i da se zloupotrebe u različitim konfliktima poput napuštenog rasnog koncepta ili koncepta nacionalnih gena ili to što se često zove prebrojavanje crvenih krvnih zrnaca. Dakle, to upravo njegovo istraživanje, kada se u tom jednom širem kontekstu o kom smo ovde i čuli i u kontekstu naučne komunikacije sa javnosti, ja mislim da dobijaju potpuno jedan novi značaj, a posebno u ovom svetu koji je sada okružen konfliktima i brojnim izazovima koji dakle postoje od energetske krize do, mislim, opšte prijetnje globalne. Dakle, mislim da je jako važno da shvatimo koliko su ljudi bliski jedni drugima, koliko u stvari svi mi delimo tu zajedničku prošlost i koliko smo u stvari svi mi rođaci jedni sa drugima, koliko god nekada ne želeli da to prihvatimo i priznamo. Ali prosto naučne činjenice apsolutno govore o tome i naravno to se svodi na jedan od osnovnih principa evolucione biologije, a to je upravo to zajedničko poreklo svih živih bića na našoj planeti, uključujući naravno i čoveka kao jednog od više miliona različitih bioloških vrsta koje danas postoje. Dakle, to je na tom globalnom nivou. A što se lokalnog nivoa tiče, dakle, ja dolazim sa Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković, koji je deo univerziteta u Beogradu i mi smo ove godine imali zaista veliki jubilej, to je bilo 75 godina od osnivanja našeg instituta. Naš institut je vodeća biološka institucija u zemlji bez ikakvog preterivanja. Dakle, mi imamo blizu 330 istraživača, od toga veliki broj doktora nauka i naravno to je institucija koja kontinuirano edukuje naučnike i proizvodi, jel tako, nove doktore nauke u saradnji sa drugim fakultetima gde oni stiču svoju diplomu. U ovoj godini bilo je velikih poziva za istraživačka finansiranja, u toku su ocjenjivanja brojnih tih istraživačkih projekata. Prošla godina, dakle sam kraj prošle godine, je bio isto veoma uspešan za naš institut, zato što smo dobili projekte finansirane od Fonda za nauku. Ja sam jedan od tih rukovodilaca projekata koji se zove Elevate, koji pokušava da objedini eksperimentalnu evoluciju kao jednu metodu u razvijanju jedne potpuno nove inovativne tehnike kontrole brojnosti štetnih insekata, odnosno insekata koji imaju ekonomski značaj za ljude. I mi se u našoj laboratoriji za eksperimentalnu evoluciju bavimo pasuljevim žiškom. To je jedna globalno raspoređena vrsta koja pravi velike štete skladištima pasulja, koji je jedna od najvažnijih namirnica bez ikakvog preterivanja u celom svetu. I mi pokušavamo, jel tako, da nađemo neke alternativne načine i sad smo u prvoj godini projekta koji traje ukupno 3 godine. Ono što bih zaista voleo da istaknem jeste upravo ova trening škola eksperimentalne evolucije koja se desila na Institutu za biološka istraživanja, koje je 20 studenata okupilo i predstavljeno im je, dakle, na koji način da eksperimentalnu evoluciju mogu da iskoriste kao jedan metodološki pristup, dakle kao jedna krovna kapa istraživanja, kako da oni dizajniraju svoj eksperiment na osnovu te metodologije, kako da koncipiraju svoje ideje, jer to je nešto što je jako važno i što smo mi prepoznali da studenti ne rade dovoljno dobro i da oni imaju odlična teorijska znanja, ali da nekako zapnu u tom segmentu kad treba nešto kreativno da se napiše, da se prosto nisu upoznati sa strukturom kako to treba da izgleda, i mi smo im u okviru ove trening škole upravo ponudili tu strukturu i zaista podeljeni u te svoje timove, male grupe, oni su došli do fantastičnih ideja za svega nekoliko sati, dakle koliko su imali za taj konkretan zadatak, i mi smo zaista ponosni na naše studente kako su oni to, taj jedan vrlo izazovni zadatak uspeli da reše i na koji način su oni zapravo konceptualizovali svoju ideju i na kraju krajeva napisali neki dakle izlaz iz toga, neki sažetak. A pored toga mi smo njima dali jedan okvir kako da na pravi način koriste naučnu literaturu, jer danas da pronaći neke informacije koje su relevantne, tačne i proverene nije lak zadatak, jer imamo veliki broj, imamo nekad čak i hiperprodukciju naučnih radova i prosto ne može se pročitati sve, nažalost, što jeste vrlo frustrirajući i meni vrlo često, ali prosto moramo se nekako naučiti da filtriramo, da odaberemo proverene izvore i da na taj način njima vladamo. E, i te veštine smo naše studente naučili, tako da su oni sad dobili jedan set alatki i znanja i veština kako da mogu danas sutra, da kada nastave svoju akademsku karijeru, uspešno to rade.
Osmrt.
Kanauci.
da se podsjetimo.
Jelena Gledić iz istraživačke stanice Petnica, Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke i Uroš Savković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković podsjećaju nas na važne momente koji su obeležili koračanje ka nauci u 2022. Događaj na koji bih voljela da se osvrnemo, dugo je očekivan i pripreman, ali sasvim svež i, ne znam po kojim zakonima, iznenađujući. Početkom decembra lansiran je chat GPT, chat platforma zasnovana na veštačkoj inteligenciji. Njene mogućnosti su ogromne, kažu oni koji su upućeni, trenutno je dostupna bukvalno svima, isprobana je čak i na pisanju zadatka iz srpskog jezika. Profesori su iznenađeni kvalitetom rada. To je trenutno najnapredniji primer praktične primjene veštačke inteligencije u svakodnevnom životu i ono što je važno, dostupan je širokoj javnosti. Kažu da je u prvih 5 dana postojanja osvojio više od 1 milion korisnika širom sveta. Je li impresionirao i vas?
Pa evo, mi smo baš trećeg dana ovog kursa iz naučne komunikacije ga testirali na primjeru biografije Dragana Ilića i dosta se dobro pokazao. Pa svakako je impresivno, mislim, da tehnologija stvarno toliko brzo napreduje, mislim, sada se iz godine u godinu ti pomaci, naročito u oblasti veštačke inteligencije, dešavaju. S druge strane, lično, ja sam filozof, misleni eksperimenti su nešto što je nama ovako jedno od glavnih oruđa. Ta tema je u filozofiji prisutna već dugo, recimo, ne znam, Serlova kineska soba i tako dalje. Dakle, šta je sad granica? Evo, nadovezat će se možda Jelena, delimično to stvari kulturološka, tako, to je nas nešto impresioniralo. Mi sada to interpretiramo da li kroz neki strah, da li kroz neko ushićenje, oduševljenje, zašto, pa je li tako, evo, sredina Uroša će se nadovezati, nama kao ljudskim bićima smo pripisivali, je li tako, ekskluzivno neko svojstvo da pridamo smisao stvarima, da razmišljamo, da baratamo značenjima, je tako, ali što taj koncept ne bi mogao negde, mislim, da se proširi i biološki, postoje takvi pokušaj, da kažem, i pristupi, a zašto ne i na mašine, tako da svakako pomaci su veliki, jeste jako zanimljivo, a vidjet ćemo, evo, šta će se dešavati još u tom polju.
Da, na samoj površini, naravno, tu je ta zabavna komponenta i nesumnjivo je da će ovo, kao i svaka nova tehnologija, u tom smislu privući veliku pažnju. E, ono na što treba sada obratiti pažnju je kako će se to koristiti i tu postoji, naravno, opasnost, to je Uroš i pominjao, dakle, da to opet bude nešto što će nas deliti i što će igrati na strahove ljudi i što će prosto otvoriti možda neke fatalističke poglede na etička pitanja koje ovakve stvari otvaraju, ali ovo što može da bude takođe dobra prilika da se malo preispitaju paradigme nekih od stvari, kao na primjer paradigma obrazovanja ili paradigma nauke same po sebi. Ako nešto može da proizvede na primjer dobru biografiju ili dobar sastav, ok, to možda onda može da pomogne onome što je naš cilj obrazovanja. Tako da pominjala sam ishode učenja. Ishodi učenja su nešto što možda je jedan od boljih proizvoda unosa nove tehnologije u obrazovanje, gde smo mi, pa evo i sa Bolonjom na univerzitetima i sa novim načinima predavanja u školama, imali priliku da se zapitamo šta mi u stvari hoćemo da postignemo sa obrazovanjem. Tako da ovakve nove tehnologije mogu da budu dobra prilika da se zapitamo, ok, šta mi u stvari hoćemo da postignemo, i onda te nove tehnologije mogu tu da nam pomognu i neće ugroziti ni na koji način ono što su ljudi i šta je njihova produkcija.
Šta kaže evolutivni biolog?
Pa,
Ja pre svega bih voleo da vidim kako bi ta veštačka inteligencija, na primjer, mogla da bude kreativna u, na primjer, rešavanju određenih problema konkretnih, na primjer, postavljanja hipoteza, što je nešto što naučnici svakodnevno rade, postavljaju hipoteze, testiraju. Dakle, ja mislim da mi nećemo izgubiti bitku sa veštačkom inteligencijom u tom segmentu. Dakle, ja mislim da su te stvari nešto što i dalje u ovom trenutku i dalje krasi samo čoveka. Ali ono što mislim da može da se iskoristi upravo za dobro jeste da, na primjer, da se ti tekstovi kritički da se kritički pristupa njim, da se analiziraju takvi tekstovi, dakle da to bude nešto što može bude uvedeno u sam sistem obrazovanja. Naravno, zabavno je gledati kako to sve radi i na koji način to tako odjednom praktično generiše sastave, generiše nekakve eseje ili odgovore na pitanje, i to jeste, mislim, zabavno, ili parafrazirati neke već postavljene stojeće rečenice, ali zaista mislim da u ovom trenutku toliko ta znanja ipak postoje specifičnosti ljudskog uma i na koji način on shvata i operiše. Recimo, ja sam bio veoma srećan kada su istraživači, sad da se malo nadoveže na biologiju, to mi je malo približnije od ovoga. Dakle, veštačka inteligencija je u početnim mesecima pandemije iskorišćena bila za, na primjer, otkrivanje određenih molekula koji mogu da se dovedu u vezu sa poboljšanjem i pronalaskom lekova koji su već odobreni, na primjer, za ljudsku upotrebu. Dakle, kako ti lekovi mogu da se mapiraju sa, na primjer, tim nekim biološkim putevima i mehanizmima delovanja u, na primjer, odbrani protiv koronavirusa. Dakle, kada imamo tako ogromne količine podataka, kada ne znamo odakle da krenemo, veštačka inteligencija tu zaista može jako puno da pomogne. Dakle, da se iskoristi na pravi način taj potencijal kako jedna veštačka inteligencija može da prosto sažvaće i da neki konkretan rezultat na određenu temu. Ovo je zabavno, ali i dalje mislim da imamo puno svojstava koje sami ljudi imaju.
Tri tačke.
Predloge za listu događaja i pojava koji su u naučnom i naučno-popularnom svetu obeležili 2022. godinu izneli su Jelena Gledić iz istraživačke stanice Petnica, Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke i Uroš Savković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Rezime. Slušali ste Korak ka nauci.
Nastavite da koračate ka nauci i u 2023. godini. Budite radoznali i uživajte istražujući. Prijatno.
Pazi drvo!
Ne tako!
Pazi drvo!
Kupi jelku zbusanu.
Okiti živu jelku.